disa minuta
me nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, vijoj me rubrikën e përditshme radiofonike duke ecur gjurmeve të madhës të lumës nën Terezës, Gonxhe Bojaxhiut, engjullit të varfërve, dëshmitares autentike të Ungjillit të Krishtit, lapsit të Zotit, e duke shfletuar librin Jeta ime, çdo ditë më tepër zhytemi në oqeanin e pakufishëm të hirit e të përdellimit të hyjit që shkëlqenin në personin e nën Terezës. Ajo në mënyrë të mrekullueshme diti t'i gërshëtonte dhe mishronte në gjeste konkrete hirin dhe përdellimin e Zotit me lirinë e gatishmërinë paskajshme njerëzore, duke i dashur e shërbyer me të varfit ndër të varfërve në lirinë e plot. E kështu, duke u bërë motër dhe nën e atyre personave që njerëzimi bashkohor i mohonte mirisht, vazhdon ende sot i mohoj dhe me njanoj, thua se nuk janë pjese pandashme e një trupi dhe shpirti njerëzor. Po, vetëm kush si nën Tereza gëzonte e gëzon lirinë e vërtet, mund të kryej vepra të vërteta dashurie. Etja për liri është një nga ndjenjat më fisnike njerëzore, këtë të gjithë e dim. Është pikrisht ajo që shtyn njerëzimin përpara, e në kërkim të lirisë së plot, njerëzit shpesh kanë flijuar edhe ndjenjat më të fisme. Mjafton të kujtojmë vargjet e famshme të poetit hungarez Sándor Pötefi: për dashurin jap jetën, për lirin jap dashurin, për ta kuptuar se liria është një nga pasurit më të mëdha të njeriut. Po sa vështirë është të gjindet liria absolute, për ta gjetur nuk duhet të japësh shumë, por gjithçka. Atëherë ku e si duhet ta kërkojmë lirin? Në emisionin e 20 të ciklit ton radiofonik me nën Terezën, bazuar tek libri Jeta ime, motra e lume shqiptare bamirësisë na tregon se si në kongregatën e saj rregulltare, motra e reja gjen lirin absolute duke dhuruar gjithçka.
Çdo ditë bëhen gjithnjë më të shumë njerëzit që pyesin me interes e këmbgulje si mund të na ndihmojnë për ta kryer punën tonë. Ne u krijojmë mundësinë të punojmë për dashuri, duke kryer gjeste krejt të thjeshta, siç është ai ndihmës që mund t'i japin ndonjë prej njerëzve të familjes së vet, para se të kalojnë më pas tek të afërmit që banojnë pranë e tek të varfrit që banojnë më tutje. Kur vendoset kjo lidhje, dëshiroj të sqaroj se unë nuk kërkoj kurrë para, kërkoj vetëm të vinë të shikojnë, të takohen me të varfrit tan, pra kur lidhja vendoset, atëherë nuk është e vështirë të mendohet ç'duhet bërë, e të fillohet puna me vendosmëri e dashuri. Gjëja më e bukur që kanë të rinjt është bujaria e tyre. Zakonisht u japim një fletë për ta përpiluar, duke ju përgjigjur pyetjes pse dëshiroj të hyj ndër misionaret e bamirësisë. Shumë prej tyre shkruajnë: kërkoj të bëj një jetë të varfër me lutje e flijim që më çon tek shërbimi ndaj të varfërve. Shpesh mendojmë se të rinjt i tërheq më shumë puna, por nuk duhet të çuditeni nëse ju them se është krejt tjetër gjë ajo që i tërheq jeta në varfëri. Të rinjt tan dëshirojnë një gjë të vetme, të japin gjithçka ose asgjë. Sa do tërheq se të jetë puna, duhet të mos lidhemi shumë me të e të jemi gati për ta lënë. Mund të jemi duke bërë tepër mirë në një vend, por dëgjesa na detyron ta lëmë e të shkojmë dëgjetiu. Duhet të jemi gati të shkojmë. Puna nuk është jona, e bëjmë për Jezusin. Mund të jemi të lodhura e të kputur nga puna, mund edhe të vdesim nga lodhja e tepruar, nëse puna nuk thurret me dashurinë, është krejtësisht e panevojshme. Po kujtoj këtu shembullin e një të reje shumë të pasur që më shkroi Savion. Ka vite që Jezusi më thret për jetë rregulltare, po përpiqem të zbuloj ku dëshiron të shkoj. Kam qenë në shumë vende e kam parë se kishin të njëjtat gjëra që i kam edhe unë. Nëse do të hyja në vende të tilla, nuk do të më duhej të hiqja dorë nga asgjë. Kjo e re dëshironte të jepte gjithçka, donte të hiqte dorë nga të gjitha për ta ndier veten plotësisht të lirë. E për këtë arsye ne i quajmë varfërinë liri, është liria jonë absolute.